电磅战。Fandaharana tolotry ny fiangonana batista biblika eto Madagasikara. Fifaliana ho anay indray mandray anao eto amin'ity fandaharana ity. Tamin'ny farany isika dia nahita an'ilay hoe lay zanak'Andriamanitra sy ny fanetretenany. Anio kosa tsika dia hijery an'izany hoe fanandratana an'i Jesosy Kristy izany. Ivavaka ary isika. Andriamanitra rainay, isaorana anao hatrany tokoa ny fampianaranao menao anay. Fanahinao masina anao ka momba anay, azahoanay tsara an'izany, inonay ny teninao ary akatoavanay anao. Dia ho voninahitra ao izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Faly miarabantsika indray manaraka an'izao fandaharana izao izay ianarantsika ny fotomponina kristianina amin'ny alalan'ny katekisma, izay fomba fampianarana ampiasana fanontaniana sy valiny. Tamin'ny fotoan-dasa isika dia efa nanomboka namakafaka ny amin'ny Jesosy Kristy sy ny famonjena ny fanahyntsika. Hitantsika tamin'izany fa tonga olombelona tamin'ny nandraisany tena sy fanahin'ny olombelona Jesosy Kristy, ka niaina tanteraka ny fiainana maha-olombelona akoatry ny ota. Ary izany fanetretenan'i Jesosy Kristy izany, izay niainany teo ambanin'ny lalàna mba hanatanteraka ny lalàna, ary indrindra ny nanolorany tena nofaty teo amin'ny hazo fijaliana mba hiaran'ny fahatezeran'Andriamanitra eo amin'ny toeram-panota to azo toanao, izany fanetretenan'i Jesosy Kristy izany no nahatanterahany ny famonjena an'ireo olom-boafidin'Andriamanitra. Kanefa tsy ny fanetretenan'i Jesosy irery ihany no mahavaovao mahafaly ny filazany tsara, fa ny fanandratana an'i Jesosy Kristy ihany koa. Ary mifanaraka amin'izay lazainy hoabolana mihitsy izay ao amin'ny hoabolana toko fahadimy ambin'ny folo andiny fahatelo amby telopolo. Hoabolana toko fahadimy ambin'ny folo andiny fa telo amby telopolo, fa ny fanetretena mialoha ny fisandratana. Koa ho hitantsika anio fa ny votoantiny afatry ny filazantsara na ny vaovao mahafaly dia izany fanetretena sy fanandratana an'i Jesosy Kristy izany. Ka ny fanontaniana manaraka ho hitantsika an'io izany, rehefa hitantsika tamin'ny lasana ny manamarika ny fanetretena an'i Jesosy Kristy, dia ny hoe inona no manamarika ny fanandratana an'i Kristy? inona no manamarika ny fanandratana an'i Kristy? Valiny, ny fanandratana an'i Kristy dia izy nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra tany an-danitra, nipetraka eo an-tanakavanan'Andriamanitra ray, ary iverina indray hitsara izao tontolo izao amin'ny andro farany. Averiko a, ny valiny ny fanandratana an'i Kristy dia izy nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra tany an-danitra, mipetraka eo an-tanakavanan'Andriamanitra ray, ary hiverina indray hitsara izao tontolo izao amin'ny andro farany. Ny andinin'ny fanalahidy mifanaraka amin'izany valim-panontaniana izany dia ny Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo andiny fahatelo sy fahefatra. Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo andiny fahatelo sy fahefatra, izay andininy mamintina ny votoatin'ny filazantsara iray manontolo. Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo andiny fahatelo sy fahefatra, izay manao hoe: fa natolotro anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko, dia izao: Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina, dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo andiny fahatelo sy fahefatra manao hoe: fa natolotro anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko, dia izao: Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina, dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Koa inona izany no manamarika ny fanandratana an'i Kristy? Valiny, ny fanandratana an'i Kristy dia izy nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra tany an-danitra, mipetraka eo an-tanakavanan'Andriamanitra ray, ary hiverina indray hitsara izao tontolo izao amin'ny andro farany. Ny mahavaovao mahafaly ny vaovao mahafaly dia satria ny fanatritenan'i Jesosy Kristy, izay nanoloran'ny ainy ho avitra isolony maro a, dia narahin'ny fanandratana azy, izay maneho ny fahatanterahan'ny asa-pamonjeny. Ny fanandratana an'i Jesosy Kristy dia maneho fa efa nankasitran'Andriamanitra ray ny fanolorantena izay nataony, ka mahavonjy tokoa izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalana izy. Noho izany dia tena fototra lehibe amin'ny fotom-pinoana kristianina, sady iankinan'ny famonjenan'ny fanahyntsika izay mino an'i Jesosy Kristy ny fanandratana an'i Jesosy Kristy. Koa zava-dehibe ho antsika ny mahafantatra tsara ny hevitra izany fanandratana an'i Jesosy Kristy izany. Zavatra telo no azontsika lazaina fa mamaritra ny fanandratana an'i Jesosy Kristy. Ny zavatra voalohany dia nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo taorianany nahafatesany teo amin'ny azo fijaliana. Rehefa maty Jesosy Kristy dia nalevina tao amin'ny fasam-baovao teo akaiky ny toerana namonoana azy izy, izay midika fa tsy torana fotsiny akoryn'i Jesosy na koa hoe nanao mody maty, fa tena maty izy ka nalevina. Kanefa efa taonjato maro mialohan'ny tranganyizany zavatra izany no efa nilaza ireo mpaminany fa anandrana fahafatesana tokoa ny mpanavitra ny olombelona, kanefa ny tsy ho voahazon'izany fahafatesan'izany izy. Davida ohatra dia nilaza izany mazava ao amin'ny Salamo fa enambin'ny folo andiny fahafolo. Salamo fa enambin'ny folo andiny fahafolo raha nilaza hoe: fa tsy hofoinao ho any amin'ny fiainantsy hita ny aiko ary tsy ambelan'ny ray masonao ho latsaka ao amin'ny lavaka ianao. Io teny David io no tanisain'ny Petera tao amin'ny toriteniny tamin'ny andro Pentekosta ao amin'ny Asan'ny Apôstoly toko faharoa andiny fa 5:20 sy ny manaraka, raha nilaza Petera mialohan'izany fitanisany izany hoe fa Andriamanitra nanangana azy, Jesosy io resahana io, Andriamanitra nanangana azy rehefa naafaka ny fanaintaina ny fahafatesana satria tsy laitra izany hoazonina izy. Tsy laitra izany hoazonina izy. Tsy laitra ny fahafatesana hoazonina Jesosy Kristy satria araka ny teniny tamin'ny mpianany ao amin'ny Jaona 8:18 de manana fahefana hanolotra ny ainy izy, izay ilay milaza ny fahafatesany, ary manana fahefana haka azy indray ihany koa izy, izay ilay milaza ny fitsanganany amin'ny maty. Maneho indrindra izany fa tsy olombelona fotsiny ihany akory Jesosy, fa Andriamanitra feno ihany koa izy, ka manana fahefana amin'ny fahafatesana any ka tsy laitra n'izany hoazonina. Kanefa ny fananganana an'i Kristy tamin'ny maty, izay faritan'ny Baiboly fa asan'Andriamanitra ara ihany koa, dia maneho fa nankasitrahan'Andriamanitra tanteraka ny fanolorany tena ho famonjena izay nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Tahaka ny fahazonantoka izany fa afa-po tanteraka tamin'ny fanatitry ny tenany izay nataon'i Jesosy Kristy Andriamanitra ray. Manam-pirofo izany fa nankasitrahan'Andriamanitra tanteraka ny fanetretenan'i Jesosy Kristy izay nanolorany tenany ho fanatitra fampionoana mpahatezerana. Ary izay indrindra no nolazainy Paoly Apôstôly raha nitoriteny izy, hitantsika ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 7:17-30. Asan'ny Apôstôly 7:17-30 manao hoe, koa nanome antoka hampino ny olona rehetra izy, Andriamanitra ny resahany io, tamin'ny nananganany an'i Jesosy tamin'ny maty. Nanome antoka hampino ny olona rehetra Andriamanitra tamin'ny nananganany an'i Jesosy tamin'ny maty. Nomen'Andriamanitra voninahitra tanteraka Jesosy Kristy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty, araka ny teny Petera ihany ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 3:13-5:10. Asan'ny Apôstôly 3:13-5:10 izay manao hoe, Andriamanitra ny razantsika no nanome voninahitra an'i Jesosy mpanompony izay natolotrareo sy nolavinareo, ary ianareo kosa dia nanda ilay masina sy marina fa ny tompon'ny aina no novononareo, nefa izy dia natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty. Ary tsy izany ihany fa ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia maneho marimarina fa velona izy ka tsy maty intsony, ka manan-kery ny hahavonjy tokoa. Ary izay raha teo no mampiavaka an'i Jesosy Kristy amin'ireo mpanorina sy mpitarim-pivavahana hafa rehetra, na izy izy na iza. Jesosy irery ihany no foana ny fasana izay nisy azy. Ny olona maty dia tsy mba mahavonjy satria na ny tenany aza dia tsy hainy novonjena tamin'izany fahafatesan'izany akory. Fa Jesosy kosa dia maty sy nalevina, kanefa nitsangana tamin'ny maty ary velona izy ankehitriny fa tsy maty intsony. Ao amin'ny Korintianina 5:50 dia miresaka ireo vavolombelona izany fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty izany i Paoly Apôstôly, ka tsy ireo mpianatra apôstôly 5:10 ihany tsy akory, fa nambarany fa niseho tamina olona tsy omby 500 ny tompo. ary ny ankamaroan'ireny olona vavolombelona nanatry matso ireny a dia mbola velona tamin'ny fotoana izay nanoratany paoly ka azo no hamarinina ara-tantara tokoa izany fitsanganan'i jesosy kristy tamin'ny maty izany. Koa izany fahaveloman'i jesosy kristy izany no fahazonantoka ho an'ireo rehetra izay mino azy fa tsy zava-poana akory ny finoana izay ananany fa tanteraka ny famonjena azy, tsy ny famonjenany fanahiny fotsiny ihany izay voavela eloka ary afaka amin'ny fanamelohana sy ny fangejahan'ny ota diena kehitriny, fa ny famonjenany vatany ihany koa amin'ny andro avy izay ho afaka amin'ny fahalovana fa ho atsangana tsy ho lo intsony, araka ny Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo andiny fa roa ambe fapolo sy ny manaraka. Ny fahamarinan'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty no fahazonantoka ho an'ireo rehetra izay mino azy fa ho atsangana amin'ny maty ihany koa izy amin'ny andro izay hiavian'i Jesosy Kristy, ka ho tanteraka tokoa ny teniny Jesosy tamin'ny Marta ao amin'ny Jaona toko faharaika ambin'ny folo andiny fa dimy ambyroapolo sy fahenina ambyroapolo. Jaona toko fa raika ambin'ny folo andiny fa dimy ambyroapolo sy fahenina ambyroapolo nilazan'i Jesosy hoe izao no fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na de maty aza de ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino ahy de tsy ho faty mandrakizay. Riavana, ny profy faratampony indrindra fa Andriamanitra io Jesosy io sady mahavonjy tokoa dia ny fanandratana azy tamin'ny nitsanganany tamin'ny maty. Ny finoana mahavonjy dia tsy ny finoana ny fahafatesan'i Jesosy ihany fa ny fandresen-dahatra ihany koa fa efa nitsangana tamin'ny maty izy ka velona kehitriny. Ny Romanina toko fahafolo andiny fahasivy, Romanina toko fahafolo andiny fahasivy dia milaza amintsika hoe satria raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao. Kanefa tsy mijanona eo amin'ny fananganana an'i Kristy tamin'ny maty ihany ny fanandratana azy fa mitohy amin'ny zavatra faharoa ihany koa izany a, dia ny fiakarany any an-danitra sy ny hipetrahany ankehitriny eo an-tanànan'Andriamanitra ray. Satria tokoa efapolo andro taorianany nitsanganany tamin'ny maty dia nasandratr'Andriamanitra tamin'ny nampiakarana azy tany an-danitra Jesosy Kristy, ary ankehitriny dia mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra izy. Ny Hebreo toko voalohany andiny fahatelo, Hebreo toko voalohany andiny fahatelo no milaza fa rehefa nanao fanadiovana haafaka ny fahotana izy Jesosy Kristy zany dia nipetraka eo ankavanan'ny lehibe any amin'ny avo. Ny Romanina toko fahavalo andiny fahefatra ampitelopolo, Romanina toko fahavalo andiny fa efatra ampitelopolo dia milaza ihany koa fa Jesosy dia mitoetra eo ankavanan'Andriamanitra ary mifona na manelanelana ho antsika. Eny, araka ny Hebreo toko fahafito andiny fadimy ambyroapolo, Hebreo toko fahafito andiny fadimy ambyroapolo dia mahavonjy izay manantona an'Andriamanitra amin'ny alalany tokoa Jesosy Kristy satria velona mandrakizay hanao fifonana ho azy. Miaro ny tompontsoan'ireo izay mino azy eo anatrehan'Andriamanitra ray Jesosy Kristy ankehitriny ka mahavonjy azy ireo tokoa izy. Koa tsy hitany masontsika intsony ankehitriny Jesosy Kristy satria nakarina tany an-danitra izy, ary any an-danitra any mifanaraka amin'ny salamy fa folo ambizato andiny voalohany, salamy fa folo ambizato andiny voalohany dia fantatsika fa efa nasandratra ho eo amin'ny seza fiandrianana tokoa Jesosy Kristy, manana ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany araka ny teniny tao amin'ny Matio toko fa valo ambiroapolo andiny fa valo ambiny folo. efa manjaka any an-danitra sady ny tompo any amin'n'tsy hitantsika maso any, ambara-pahatonga ny fotoana ho avy izay hiverenany indray ka hanaovan'andriamanitra ny fahavalony rehetra ho fitoeratongony rehefa anjakara-batana eto an-tany kosa izy. Koa azontsika mpino antoka izany fa mipetraka eo amin'ny seza fiandrianany Jesosy Kristy ankehitriny, ary mifesy miazona izao rehetra izao izy na dia tsy mbola miseho amin'ny endrika hita maso aza izany fanjakany izany. Kanefa tsy any an-danitra ihany fa satria Andriamanitra Jesosy dia momba antsika ihany koa ny fanahiny eto anivontsika izy, araka ny teniny tamin'ny mpianany ao amin'ny Matio 20:20 hoe: ary indro izao momba anareo, indro izao miaraka aminareo ambara-pahatonga ny fahatapern'izao tontolo izao. Kanefa tsy izay ihany fa raha any an-danitra eo ankavanan'Andriamanitra ankehitriny no itoeran'i Jesosy Kristy ara-batana fa ny fanahiny dia eto amintsika ihany koa, dia mbola misy zavatra fahatelo farany izay manamarika ny fanandratana ny Kristy, dia ny fiverenany indray ara-batana hitsara izao tontolo izao amin'ny andro farany. Ny fiverenany indray ara-batana hitsara izao tontolo izao amin'ny andro farany. Tamin'ny Jesosy Kristy nampiakarina tany an-danitra dia hoy ireo anjely tamin'ny mpianatra izay nanatry maso izany ao amin'ny Asan'ny Apôstoly 20:10, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Koa izany fiverenan'i Jesosy eto an-tany izany dia tsy amin'ny fanetretena intsony tahaka ny fiaviany voalohany fa amboninahitra. Ao amin'ny Lioka 20:17 dia nilaza Jesosy momba n'izany fiverenana izany fa amin'izany dia hahita ny zanak'olona tonga eo amin'ny rahona amin'nykery sy voninahitra lehibe ny olona. Ary izany fiaviany amboninahitra izany dia fiaviany mpitsara izay hitsaran'izao tontolo izao araka ny fahamarinana. Jesosy no efa nilaza izany tamin'ny mpianany ao amin'ny Matio 20:17, izay manao hoe: fa ho avy ny zanak'olona amin'ny voninahitry ny rainy miaraka amin'ny anjeliny dia hamaly ny olona rehetra araka ny asany. Toy izany ihany koa ny teniny ao amin'ny Apokalipsy 20:20. Apokalipsy 20:20 manao hoe: indro afainganao ary eto amiko ny famaliko mba amaliko ny olona rehetra araka ny asany. Ary araka ny asan'ny apôstoly 20:13, dia izy Jesosy tokoa no notendren'Andriamanitra mba hitsara an'izao tontolo izao amin'ny fahamarinana. Riavana, move ianao io efa vonina ka miandry sy miandrandra izany fiavian'i Jesosy Kristy amboninahitra izany? Efa vita fiomanana ve ianao ka efa vita fiavanana tamin'Andriamanitra satria efa nibebaka tamin'ny fiainam-pahotanao ary ninosiana indray an'i Jesosy ho tompo Andriamanitra ao izay mpamonjy anankinanao tanteraka ny famonjenany fanahinao? Eny, fantary fa Andriamanitra izay manjaka any an-danitra any izy dienakehitriny fa ho avy tsy ho ela tokoa izy ka hanorina ny fanjakany izay mandrakizay ka tsy manam-pahataperana. Koa move isan'ireo tafiditra ao anatin'izany fanjakany izany ianao? Jesosy mihitsy no efa nilaza tamin'ny Nikodemosy ao amin'ny Jaona 20:3, fa raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ary izany fahaterahana indray izany indrindra, ry havana, no asa tanterahan'ny fanahy masina ao anatin'ny olom-boafidin'Andriamanitra ka ampiarany fanahy masina aminy ny asa-pamonjena vitan'i Jesosy Kristy. ary izay fampiaran'ny fanahy masina amintsika ny fanavotana nataon'i Jesosy Kristy izay indrindra no hojerentsika sy hofakafakaintsika amin'ny fotoana manaraka. Fa raha ny amin'ny anio aloha dia tadidio amezako azy. Fa ny vaovao mafalina ny filazantsara dia tsy momba ny fanetretenan'i Jesosy Kristy ihany fa momba ny fanandratana an'i Jesosy Kristy ihany koa. Koa ny fanandratana an'i Kristy dia mahakasika ny fotoana efa lasa dia nitsanganany tamin'ny maty, mahakasika ny fotoana ankehitriny dia ninekarany any an-danitra ka hipetrahany eo ankavanan'Andriamanitra, ary mahakasika ny fotoana ho avy dia ny iverenany indray hitsara izao tontolo izao sy anjaka eo aminy. Koa aoka ny fiderana'i Jesosy Kristy izay efa nasandratr'Andriamanitra ray no hameno ny fotsika sy hipololotra ao ambavantsika raha mirakitra sy mitahiry ao am-potsika izany fahamarinan'ny fanandratana an'i Jesosy Kristy izany isika.
Zotranao nanaraka amin'ny fandaharana ary isaorantsika koa pasteur Ajara Lambomanana izay nitondra an'izany fampianarana izany. Raha te hiresaka amin'ny vatana aminy ianao dia azonao atao ny miantso azy amin'izao nimero izao 034 49 809 46, dia nitompo any hitahanao lalandava. Mandra-piony indray ary amin'ny fandaharana manaraka. Natolotry ny fiangonana batista biblika no teo. Tiny fiainana, tiny mpamonjena.